Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:56:34, տաղավարում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի հուլիսի 31-ը, իրանական 1400 թվականի Մորդադ ամսի 9-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը մնում է լարված։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում դեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք կորոնավիրուսը և մենք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան նորաթերթը այսօր գրել է Նիգերիայի շիաների առաջնորդ Զակզակին ու նրա կինը 6 տարի անց ազատ են արձակվել։ 2015 թվականի դեկտեմբերի 14-ին և 15-ին Նիգերիայի բանակը հարձակվեց այս երկրի Զարյա քաղաքի շիաբնակչության վրա, ինչի հետևանքով նահատակվեցին հարյուրավոր անձինք, այդ թվում այս երկրի շիանների առաջնորդ Շեյխ Էբրահիմ Զաքզաքի 3-որդիները և վիրավորվեցին հարյուրավոր ուրիշներ։ Այս վայրենաբարո գրոհման ընթացքում ձերբակալվեցին Շեյխ Զաքզաքին ու նրա կինը։ Այժմ լուր ենք ստանում, որ 6 տարի անց Նիգերիայի պաշտոնատարները ազատ են արձակել այս երկրի իսլամական շարժման առաջնորդին ու նրա կնոջը, տեղեկացնում է Քեյհան Նորաթերթը։ Իրանում առաջին անգամ կատարվում է աչքի պլազմային թերապիա, տեղեկացրել է Շահրվանդ Օրաթերթը։ Պլազմային կլինիկայում առկա ամենակարևոր բժշկական սարքավորումները համեմատաբար փոքր սարքեր են, որոնք դրվում են համապատասխան ոտքերի վրա և հիվանդը նստելով սարքավորման դիմաց բժշկի ախտորոշման ու անհրաժեշտության դեպքում ենթարկվում է պլազմային թերապիայի։ Իսկ Ջավան Օրաթերթում կարդում ենք արևմուտքին չվստահելու փորձառությունը։ 8 տարի առաջ Իրանի նախագահական 11-րդ ընտրությունների թողուբուհում կարոշչական հատուկ միջավայր էր ստեղծվել ժողովրդի կենցաղային պայմանների վրա բանակցությունների ազդեցության համար։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press այսօր գրել է. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գործողությունների արդյունքում Ադրբեջանը դադարեցրել է ամրաշինական աշխատանքները սահմանի երասխի հատվածում։ Բարեկամներ, դուք ընդգրացեք մամուլի տեսություն։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի առաջնորդ համաձայնությունը տվել ներում շնորհել կամ մեղմացնել մի շարք դատապարտյալների պատժաչափերը։ Այս օրերին Իրանի երկնքում տիրող անվտանգության հոբզորության արդյունք է։ Այս կոնտեքստով էլ պետք է դիտարկել Մեղրի ճանապարհի կարևորությունը Ադրբեջանի համար, ասել է քաղաքագետը, Ազարտ Հաջգրում է։ Երուսաղեմի օկուպանտ ռեժիմի հետ Բաքվի հարաբերություններն օրստորեն լայնվում են։ Մակում Հայաստանի ներկայացուցիչը նամակ է հղել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահին։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի գերագույն առաջնորդ համաձայնությունը տվել ներում շնորհել կամ մեղմացնել մի շարք դատապարտյալների պատճաչափերը։ Իրանի գերագույն առաջնորդի գրասենյակի տեղակատվական կայքի հաղորդման համաձայն մուսուլմանների Ղադիր Խոմի տոնի առիթով Իրանի առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին համաձայնություն է տվել ներում շնորհել կամ մեղմացնել 2825 դատապարտյալների պատժաչափը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդին ուղղված նամակում Իրանի դատական իշխանության ղեկավարը առաջարկել է ներում կիրառել կամ մեղմացնել մի խումբ դատապարտյալների պատիժը, որոնց ներման գործերը վերանայվել են սահմանադրության 110-րդ հոդվացի 11-րդ կետով, առաջարկն ընդունվել է Այաթոլլա Խամենեի կողմից։ Իրանի հարավարևմուտքում տեղակայված հակաօդային պաշտպանության շրջանի փոխհրամանատարը հայտարել է այս օրերին Իրանի երկնքում տիրող անվտանգությունը հոպի հզորության արդյունքն է։ Իրանի հարավարևելքի հակաօդային պաշտպանության շրջանի փոխհրամանատար երկրորդ բրիգադի գեներալ Նասրոլլա Հուշմանդն ասել է, հոպի հզորության շնորհիվ է, որ թշնամին իրեն թույլ չի տալիս ոտնձգել Իրանի օդային տարածքի դեմ։ Գեներալ Նասրոլլա Հուշմանդը հավելել է, անվտանգության հաստելը հեշտ չէ, և երկրում հաստատված օրինակելի անվտանգությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի ջանքերի արդյունքն է։ Շնորհավորելով Ղադիրե Խոմ բարեբաստիկ տոնիկապակցությամբ, գեներալ Հուշմանդը նշել է. Մենք պետք է կրոնական, քաղաքական, սոցիալական, բարոյական ու ռազմական բոլոր ոլորտներում հետևենք Իմամ Ալիի օրինակին, քանի որ նա օրինակելի և վեհ անհատականություն էր։ Իրանի միջուկային ծրագիրը արդյունավետ կերպով առաջ է գնում և ոչ հեռու ապագայում այն դառնալու է փաստ, միակ տարբերական այն խաթարելու համար մնում է մեծ պատերազմը, իսկ ով է պատերազմելու Իրանի դեմ, կարծես թե այդ հարցի պատասխանն ակնհայտ է Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Այս կոնտեքստում պետք է դիտարկել Թուրքիա-Ադրբեջան ռազմական դաշինքի իմաստը, նաև Ադրբեջանի շարունակվող ռազմական գնումներն ու ռազմական մարզումները, պարզ է, որ Իրանի դեմ գործում է Լոնդոն, Անկարա, Բաքու, Թել Ավիվ առանցքը, Իրանի դեմ օգտագործելու են տեղի ադրբեջանցիներին ու Խուզիստանի արաբները, Իրանն իր հերթին կփորձի ակտիվացնել Թուրքիայի քրդերին, ինչպես դա մի անգամ արել է Իրաքի դեմ պայքարում։ Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար Միխայել Ջաբարովը, ով համարվում է նախագահ Իլհամ Ալիևից հետո Բաքվի ամենահզոր քաղաքական գործիչը, և համարվում է սիոնիստական ռեժիմի կարևոր ներկայացուցիչը, այդ երկրում մեկնել է օկուպացված Պաղեստին։ Սիոնիստական ռեժիմի հետ դեսպանատան փոխարեն Ադրբեջանի առևտրային և զբոսաշրջային ներկայացությունները բացելու համար։ Ջաբարովը սիոնիստական ռեժիմում դեսպանատան փոխարեն կբացի Ադրբեջանի Հանրապետության առևտրային և զբոսաշրջային ներկայացությունները։ Միխայել Ջաբարովը զրուցել է Իսրայելի շինարարության և բնակարանային քաղաքականության նախարար Զիվ Ալկինի հետ։ Հանդիպան ընթացքում նա քննարկել է տնտեսական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները և համագործակցության նոր հնարավորությունները և ազատագրված հողերի վերակառուցման գործընթացը, Ազարթաջի հաղորդման համաձայն, ղոց օկուպացված ռեժիմում Ադրբեջանի Հանրապետության առևտրի և զբոսաշրջության գործակալությունների գրասենյակներ բացելով ճանապարհ է հարթվել հրեական ժառանգությունը Ադրբեջանում զբոսաշրջության համար։ Ադրբեջանը Միսայլի դեսպանատունը շարունակական քայլեր է ձեռնարկում զարգացնելու և ավարտելու Ադրբեջանի Հանրապետության հյուսիսում զբոսաշրջային ուղիները Ղրմզի Քասաբե շրջանում, որտեղ բնակվում են Ադրբեջանի լեռնային շրջանի հրեաները։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության միջտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանն նամակ է հղել մակյամտանգության խորհրդի, հուլիս ամսվա նախագահող մակում Ֆրանսիայի միջտական ներկայացուցիչ Նիկոլա դե Ռիվերին և ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից շարունակվող ոտնձգությունները Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, որոնք հանգեցրել են մարդկային կորուստների։ Նամակում շեշտվում է, որ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները Հայաստանի հանդեպ զուգորդվում են ամենաբարձր մակարդակով հնչող տարածքային պահանջներով, ռազմական գործողությունների սպառնալիքով, ազգային պատկանելության հողի վրա ատելության խոսքով։ Ընդգծվում է, որ Հայաստանը հաստատակամ է իր ինքնաշխանության ու տարածքային ամբողջականության ապահովման հարցում օգտագործելու ինքնապաշտպանության օրինական իրավունքը ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի հիմքով։ Հայաստանը հավատացած է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ և հարատև քաղաքական կարգավորումը պետք է լինի խաղաղ ճանապարհով ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Նամակը շրջանառվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամների և առաջիկայում կհրապարակվի որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պաշտոնական փաստաթուղթ։ Բարեկամներ, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանում իրադրությունը մնում է լարված, այս մասին է հաղորդում մեր թղթակիցը։
Իրավիճակը Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմաններում շարունակում է մնալ լարված։ Հուլիսի 31-ին ժամը 6:30 ռոպեին ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ եւ փորձել ինժեներական տեխնիկայի կիրառմամբ ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնել։ Հայ դիրքապահների պատասխան գործողություններից հետո հակառակորդի կրակը լրացվել է, ամրաշինական աշխատանքները դադարեցվել են։ Ժամը 11-ից իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Հատկանշական է, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը Հայաստանին է մեղադրում սատրիչ գործողություններ ձեռնարկելու մեջ։ Շարունակելով թեման, ասեմ, որ միավորված ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Մեհեր Մարկարյանը նամակ է եղել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հուլիս ամսվա նախագահող ՄԱԿ-ում Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչ Նիկոլա դե Ռիվիերին և ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից շարունակվող ոտնձգությունները Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, որոնք հանգեցրել են մարդկային կորուստների։ Նամակում շեշտվում է, որ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները Հայաստանի հանդեպ զուգորդվում են ամենաբարձր մակարդակով հնչող տարածքային պահանջներով, ռազմական գործողությունների սպառնալիքով, ազգային պատկանելիության հողի վրա ատելության խոսքով։ Ընդգծվում է, որ Հայաստանը հաստատակամ է իր ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության ապահովման հարցում օգտագործելու ինքնապաշտպանության օրինական իրավունքը ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի հիմքով։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարարությունը հանդես է եկել մեկնաբանությամբ կապված ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության հետ։ Հայտարարությունում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մտահոգություն են հայտնել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով տեղի ունեցած վերջին միջադեպերով զոհերի և մարդկային կորուստների մասին հաղորդագրություններով։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը նշել է, որ համանախագահների այս հայտարարությունը մեկ անգամ եւս փաստում է, որ տարածաշրջանային խաղաղության եւ անվտանգության բանալին Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ տևական կարգավորումն է։ Մայիսի 12-ից սկսած Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների ներթափանցում է եւ վերջին օրերին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական դիրքերի վրա հարձակումները հանգեցրել են իրավիճակի սրմանը, ասում է Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարարությունը, ավելացնելով, որ Հայաստանը մշտապես հանդես է եկել իրավիճակի ապա էսկալացիայի դիրքերից և այս առնչությամբ կատարել է կոնկրետ առաջարկներ, մասնավորապես հետ քաշել զինվորական ստորաբաժանումները մայիսի 11-ի դրությամբ առկա ելման դիրքեր։ Հատկանշական է, որ մտահոգություն հայտնելով Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի միջև սահմանային բախումների շարունակման կապակցությամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ ընդգծել է երկու կողմերի միջև զսպվածությունը պահպանելու և երկու երկրների միջև սահմանային վեճերի խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Խաթիբզադեն հայտնել է, որ երկու երկրները պետք է խուսափեն լարվածությունից ու հակամարտությունից և բոլոր կողմերը պետք է հարգեն միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները և հնարավորինս շուտ փորձեն կայուն խաղաղություն հաստատել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Նա նաև հայտարարել է տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու հարցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցելու պատրաստակամության մասին։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայերեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի արտգործ նախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը Թվիտերում գրել է. «Ես վավերագրել եմ Արևմուտքի կողմից 6 տարի շարունակ ՀԳՀ-ով ստանձնած պարտավորությունների նկատմամբ անհավատարմության դեպքեր, դրանք կներառվեն Միննամակում, որը հավանաբար կլինի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ուղղված իմ վերջին նամակը»։ Իրնայի հաղորդում Զարիֆը գրել է. «Հուլիսի 20-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի ստորագրման 6-րդ տարեդարձի օրը ես Միննամակում ամփոփել եմ Արևմուտքի կողմից 6 տարի շարունակ ՀԳՀ-ով ստանձնած պարտավորությունների նկատմամբ անհավատարմության դեպքերը»։ Այս նամակը հավանաբար կլինի վերջին ամենակարևոր նամակը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին։ Նա հավելել է, որ նամակը հրապարակվել է օնլայն տիրույթում, իսկ առաջիկայում այն տպագրվելու է։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի ընդունման 6-րդ տարեդարձի կապակցությամբ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ուղղասնամակում Իրանի արտգործ նախարարը ամփոփել է արևմուտքի կողմից իր պարտավորությունների նկատմամբ անհավատարմության բոլոր դեպքերը։ Այս նամակը և ՀԳՀ-ով ստանձնած իր պարտավորությունների նկատմամբ արևմուտքի անհավատարմության բոլոր դեպքերը հաստատող փաստաթղթերը, որոնց մասին տարբեր առիթներով Իրանի արտգործ նախարարը տեղեկացրել է ՄԱԿ-ի, ՄԱԿ-ին կհրապարակվեն պարսկերեն և անգլերեն լեզուներով Զարիֆի կողմից գրված նախաբանով։ Նախագահի հրամանով Իրանի 5 նահանգներում բացվել են 7 մասնագիտացված հիվանդանոցներ և բուժկենտրոններ։ Շաբաթօրը Իրանի 5 նահանգներում նախագահի Հասան Ռոհանիի հրամանով տեսակոնֆերանսի ձևաչափով շահագործման են ենթարկվել 1443 մահճակալներով 7 մասնագիտացված հիվանդանոցներ ու բուժկենտրոններ։ Իրանի հարավ-արևելքում գտնվող Սիստան և Բելուչեստան նահանգում հիվանդանոցային նախագծերի բացումից առաջ գոհունակություն հայտնելով վերջին տարիներին առողջապահության ոլորտում տեղի ունեցած փոփոխությունների կապակցությամբ Ռոհանին ասել է. Սիստան և Բելուչեստան նահանգում 7 անգամ ավելացել է հիվանդանոցային մահճակալների թիվը, ինչը մեծ արժեք է ներկայացնում արտադրության թռիչքին ուղված հույսի ու հնարամտության ազգային ուսումնասիրության 87-րդ շաբաթում Ռոհանին պաշտոնապես հրամայել է բացել 7 մասնագիտացված հիվանդանոցներ և բուժկենտրոններ Սիստան և Բելուչեստան, արևելյան ադրպատական, Սեմնան, Յասուջ և Մազանդարան նահանգներում։ Լրատվական աղբյուրները հաղորդել են, որ Իրաքյան Քուրդիստանի հյուսիսային հատվածի վրա Թուրքիայի իրականացրած հարձակման հետևանքով զոհվել է 2 քաղաքացիական անձ։ Իրաքյան Քուրդիստանի Սոլեյմանիեում գտնվող Սանգսար շրջանի ղեկավար Նեհրո Աբդուլլահն ասել է, անցած 24 ժամերի ընթացքում Թուրքիայի ինքնաթիռները ռմբակոծել են Ղանդիլի բարձունքները և հարակից գյուղերը, որոնելով Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության անդամներին։ Ըստ հաղորդման, Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը նաև խոստովանել է, որ օթային հարվածների ընթացքում ոչնչացրել է Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության ահաբեկիչներին պատկանող 40 թիրախ։ Թուրքիան վաղուց խախտում է հյուսիսային Իրաքի տարածքային ամբողջականությունը, Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությանը դիմակայելու պատրվակով պնդելով, որ թիրախավորում է Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության ռազմաբազաները, մինչդեռ ընդամենը 1 ամիս առաջ Իրաքի հյուսիսային հատվածում թուրքական օդուժի հարվածների պատճառով Իրաքի այդ տարածքի 47 գյուղերի բնակիչները լքել են իրենց տները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսած զրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, հայտնում է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Հեռախոսած զրույցի ընթացքում քննարկվել են անտարային հրդեհների հետևանքով Թուրքիայում ստեղծված արտակարգ դրության, ինչպես նաև դրան ուղված համագործակցության հետ կապված հարցեր։ Ռուսաստանի նախագահը վերահաստատել է, Ռուսաստանի պատրաստակամությունը հրդեհ է մարելու հարցում շարունակելու բազմակողմանի օգնությունը Թուրքիային։ Էրդողանը ջերմորեն շնորհակալություն է հայտնել ցուցաբերվող նշանակալի աջակցության համար, քննարկվել են նաև ռուս-թուրքական համագործակցության առնչվող ակտուալ թեմաներ։ Կողմերը վերահաստատել են տրամադրվածությունը շարունակելու համատեղ աշխատանքը առևտրատնտեսական, էներգետիկ և այլ ոլորտներում համաձայնությունների կյանքի կոչման ուղղությամբ։ Ռուսական խաղապահ զորակազմի զինծառայողները շաբաթվա ընթացքում ապահովել են Լեռնային Ղարաբաղում ավելի քան 2000 ավտոմեքենաների տեղաշարժ, այս մասին ասվում է Ռուսաստանի ՊՆ կայքում տեղակայված հաղորդագրության մեջ։ Ռուս խաղապահները ապահովում են Լաչինի միջանցքով քաղաքացիական ավտոտրանսպորտի երթևեկության և քաղաքացիների տեղաշարժման, սննդամթերքի ու այլ ապրանքների տեղափոխման անվտանգությունը, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Իրաքում Իլիպի հարձակումների շարունակությունը միտված է իրականացնել ամերիկյան սցենարները, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Իրաքյան ԶԼՄ-ները ուրբաթ երեկոյան հաղորդեցին, որ Իլիպ ահաբեկչական խմբավորումը հարձակվել է հարավային Յասրիբ քաղաքի հյուսիսային Սալահ ադ-դին նահանգում մի տան վրա, որտեղ տեղի ունենում հուղարկավորություն արարողություն։ Հարձակման հետևանքով զոհվել է 7 մարդ եւ 17-ը վիրավորվել են։ Հարձակումից հետո Իրաքյան ուժերը որոնողական գործողություններ են սկսել ահաբեկիչներին ձերբակալելու համար, իսկ Հաշտալ Շաբի ժողովրդական կազմակերպությունը հայտարել է, որ զորք և սարքավորումներ է ուղարկել տարածք անվտանգության ուժերին աջակցելու համար։ Իլիպի այս ահաբեկչական գործողությունը ունի մի քանի ուշագրավ կետ։ Նախ, չնայած Իրաքում Իլիպի պարտությանը, խմբավորման ահաբեկիչները դեռևս ներկա են երկրի տարբեր շրջաններում և շարունակում են ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել այս երկրի ժողովրդի և պետական հաստատությունների դեմ։ Երկրորդ, չնայած Հաշտալ Շաբի դեմ տեղական և տարածաշրջանային որոշ լրատվամիջոցների կողմից իրականացվող լայնածավալ հակակարողչությանը և շանտաժին, խումբը շարունակում է հանդես գալ որպես հիմնական դերակատար ահաբեկչական խմբերի դեմ պայքարում և աջակցում է Իրաքի ժողովրդին ու կառավարության հաստատություններին և այդպիսով պահպանում է իր դիրքը ժողովրդի և կառավարության մոտ։ Երրորդ, ԱՄՆ զորքերի տարածաշրջանից այդվում Իրաքից դուրս գալը անհրաժեշտություն է։ Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քազեմին վերջերս ԱՄՆ կատարած այցի ժամանակ հայտարարեց, որ ամերիկյան զորքերը իրենց երկիր կվերադառնան մինչև 2021 թվականի վերջը։ Թվում է, թե ԱՄՆ-ի այս դիրքորոշումը Վաշինգտոնի և Իրաքի կառավարության դեմ այս երկրում որոշակի ճնշումների արդյունքն է։ Ընտրությունների մոտենալուն պես ԱՄՆ-ն ձգտում է մեղմել ճնշումները Ալ-Քազեմի վրա։ Ընտրությունների ժամանակի մոտենալուն պես ակնկալվում է, որ Իրաքում ահաբեկչական հարձակումները կաճեն, որպեսզի ԱՄՆ-ն կարողանա շարունակել իր օկուպացիոն ներկայությունը Իրաքում ու նաև այդ պատրվակով կարողանա Ալ-Քազեմի կառավարության վրա ճնշումը մեղմել։ Եվ ի վերջո, ահաբեկչական հարձակումները Իրաքում աճում են և դա կապված է խորհրդարանական ընտրությունների ժամկետների հետ։ Իրաքի խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 10-ին։ Առաջին նպատակ անվտանգության պատրվակով երկրում խորհրդարանական ընտրությունների հետաձգումը հասանելի չէ, հատկապես որոշ խմբեր և իրաքյան կուսակցություններ, այդ թվում Մաղթադա Ալ-Սադրի գլխավորած Սաարուն կոալիցիան հայտարել են, որ չեն մասնակցի Իրաքի ընտրություններին ավելի շատ հնարավորություններ տալու ԱՄՆ-ի աջակցությամբ գործող խմբավորումներին։ Երկրորդ նպատակն է վարկաբեկել Իրաքի Հաշտալ Շաբի խմբավորմանը, որպեսզի օգտվի երկրում տիրող անապահով մթնոլորտից այս խմբի և դիմադրությանը և ժողովրդական մոբիլիզացիային աջակցող քաղաքական կուսակցությունների դեմ, որպեսզի այս ժողովրդական խումբը և քաղաքական կուսակցությունները ու հոսանքները իրաքցի ժողովրդի աչքում ներկայացնել որպես անարդյունավետ խմբեր։ Բարեկամներ, եթերում հայրեն ռադիո ժամն է, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նորեն միացել մեզ։ Պահպանեք ձեր լավ և բարձր տրամադրությունը և հոգու ջերմությունը, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ և այս պահին նախ հրավիրում ենք ունկնդրել կորոնավիրուսը և մենք հաղորդաշարի երթական թողարկումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո եթերում կլինի սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Կորոնավիրուսը և մենք։ Այն օրերին, երբ երբ կորոնավիրուսը վտանգեց շատ մշակութային հավաքներ, երաժշտական միջավայրը, ներառյալ համերգները նույնպես ազդվեցին հիվանդությունից։ Համայն աշխարում չեղարկվեցին բոլոր համերգները, որը մեծապես ցնցեց այս ոլորտի արվեստագետներին ու աշխատողներին, սակայն նման պայմաններում ԶԼՄ-ները միայնակ չթողեցին երաժշտության աշխարը։ Մի քանի ամիս էր, ինչ աշխարը կորոնավիրուսի շոկի պատճառով անճարակ վիճակի էր մատնվել և պատմության ամենավարակիչ հիվանդություններից մեկի վերահսկման լավագույն և կարևորագույն տարբերակը առաջարկվեց կարանտինը։ Այս դեպքը պատահեց այն պայմաններում, երբ ոչ ոք պատրաստ չէր ընդունելու 21-րդ դարում նման պանդեմիա և վարակիչ հիվանդություն։ Կարանտինի ընթացքում լսողական, տեսողական և ընթերնելի առաջարկների շուկան շատ թեժացավ, և սոցիալական ցանցերում շատ օգտատերեր, միմյանց կինոնկարներ, գրքեր և երաժշտություն առաջարկեցին։ Աշխատանքներ, որոնք տան անցկացրած օրերն ավելի օգտակար ու հանդուրժելի էր դարձնում։ Արվեստագետները ևս անգործ չմնացին և իրենց արվեստը ներկայացնելու համար արդի մեթոդների դիմեցին։ Եթե չլիներ կորոնավիրուսը, այն երկիշներն ու նվագիշները, որոնք այս ժամանակաշրջանում յուրաքանչյուրը մի քաղաքում կամ դահլիճում համերգներ էր կազմակերպելու, դիմեցին սոցցանցերին, որպեսզի իրենց լսարանը միայնակ չմնա և կարանտինի ժամանակ, ժամեր, օրեր ու գիշերներ իրենց տներում կենթանի վայելեն նրանց կատարումները։ Վստահաբար հիշում եք, որ այս ոլորտում կատարված հետաքրքիր քայլերից արվեստագետներին ուղղված կոչն էր, որպեսզի իրենց բնակարանների պատուհաններից կամ տանիքներից ուրիշների համար երաժշտություն կատարեն ու իրենց կատարումները նկարահանեն։ Այսպիսով ամբողջ աշխարհի երաժիշները որոշեցին կարանտինում գտնվող մարդկանց լսելի դարձնել իրենց և իրենց նվագարանների ձայները։ Բայց սա դեռ ամենը չէր։ Կորոնավիրուսի համաճարակից հետո ֆիզիկական վաճառքը նվազեց 1/3-ով, իսկ թվայնացված աշխատանքների վաճառքը մոտ 11%-ով։ Փաստերը ապացուցում են, որ փոփոխության է ենթարկվել մարդկանց երաժշտություն լսելու ձևերը։ Առցանց երաժշտական մի ընկերություն հաղորդել է, որ համաճարակային շրջանում ընկնդիրները ավելի շատ երաժշտություն են լսում հեռուստացույցի և խելացի սարքերի ծրագրերի միջոցով։ Ըստ ուսումնասիրությունների, այս համաճարակի ազդեցությունն այս ոլորտում այն աստիճանի է, որ նույնիսկ լսարանի սովորություններն են փոխվել։ Օրինակ, արձակուրդների ժամանակ ավելի տարածված ոճը այժմ դարձել է լսարանի առօրյա սնունդը, այլ կերպ ասած, հանգստացնող երաժշտության ոճը ավելի է տարածվել համեմատած անցյալի։ Երբ խիստ արգելվեցին հավաքները, արվեստագետներն իրենց բնակարաններից անմիջականորեն շփվեցին իրենց լսարանի հետ Twitter-ի, Instagram-ի և այլ միջոցներով։ Հեռարձակման գործոնները գումար վաստակելու նոր եղանակներ են առաջարկում, այդ թվում բաժանորդագրվել արվեստագետների ցանցերում, որոնք ապահովում են վաղաժամ կամ բացառիկ հասանելիություն նյութին, նաև հնարավորություն են ընձեռնել վիրտուալ հանդիպումների և դրամական մեկնաբանությունների համար։ Օրինակ, Չինաստանում մշակվեց առցանց երաժշտական ծրագիր, որի միջոցով երաժիշների 80%-ը ավելացրեցին իրենց եկամուտները ավելի քան 50%-ով և նույնիսկ մի շարք արվեստագետներ հայտարարել են իրենց եկամտի 100% աճի մասին։ Այսպիսով, կարելի է ասել, որ երաժիշների, հրատարակիշների և պրոդյուսերների համար լսարանի հետ հաղորդակցվելու նմանօրինակ նոր ձևերը երկարատևում կարող են դառնալ միջոց արվեստագետների տնտեսական կարողությունը բարձրացնելու, նրանց ապրուստը բարելավելու և երաժշտական արդյունաբերությունը կենթանի պահելու համար։ Աշխարհի այլ մասերում մշակվել են պլատֆորմեր, որոնց միջոցով արվեստագետները, բացի երաժշտություն կատարելուց, կապ են հաստատում լսարանի հետ և նրանց հետ կիսում իրենց ցանկացած նյութերը։ Իհարկե, պլատֆորմերն այս եղանակով գումար չեն վաստակում, բայց անուղագիորեն վայելում են արտոնություն և ֆինանսական աջակցություն։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Բացի այդ, սպառողների թվի աճի հետ մեկտեղ փոխվել են նաև սպառման սովորությունները։ Որոշ սպառողներ տանը օգտվում են բաժանորդագրման ծառայություններից։ Մյուսները չեղյալ են հայտարարել իրենց բաժանորդագրությունը ֆինանսական ճնշումների պատճառով։ Չմոռանանք, որ երկակի բիզնես ծառայություններ մատուցող որոշ ընկերություններ ճգնաժամի պայմաններում կապ են պահպանում երաժշտության սիրահարների հետ, ժամանակավորապես անվճար ծառայություններ մատուցելով սպառողներին, մինչև տնտեսական պայմանների բարելավումը։ Կորոնավիրուսի ժամանակաշրջանում նաև ականատեսը եղանք, որ շատ երաժշտագետներ հակվել են սինգլերներ պատրաստելով և այն վիրտուալ միջավայրում տարածելով։ Ինչպես գիտեք, պատմության ընթացքում տեխնոլոգիան և աուդիո կգրողներն են ինչ որ կերպ որոշել երաժշտության արտադրության քանակը։ Օրինակ, մի ժամանակահատվածում կար գրամոֆոն, որի սահմանած տարածքի պատճառով սկավառակի վրա կարող էր տեղավորվել միայն մեկ երգ։ Հետագային շուկա մտավ ձայներիզը, որի վրա կարելի էր ձայնագրել 1 ժամից մինչև 90 րոպե։ Ավելի ուշ, երբ երաժշտական արտադրությունները թողարկվեցին ձայնասկավառակի վրա, աշխատանքները թողարկվեցին մոտավորապես 35-ից 40 րոպեում և արտադրական կարողականությունը կրկին նվազեց, մինչև որ ձայնակիրները CD-ից անցան դեպի դեյթաների։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ կարող էիք արվեստագետին ասել, որ իր արտադրանքը առանց միջնորդի և ավելի քիչ, քան 3 րոպեի սահմանում հասցնի լսարանին։ Իհարկե, աշխարի որոշ վայրերում երաժշտական արդյունաբերությունը որոշ չափով վերականգնվեց բազմաթիվ հովանավորությունների և ֆինանսական ջանքերի շնորհիվ։ Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությունը, ինչպիսիք են UMG-ն, Universal Music Group Live Nation Entertainment, ինչպես նաև երաժշտության առցանց հերարձակման հսկաները, նաև հաճախորդների ֆինանսական աջակցությունը։ Շատ պրոդյուսերներ մշակել են մեխանիզմ, որը թույլ է տալիս սպառողներին ուղղակիորեն ֆինանսավորել իրենց ցանկացած ստեղծագործությունների հեղինակներին և տերերին։ Այլ օրինակներից են դժվար պայմաններում և երաժշտության ներկայացման արկախման դեպքում արտոնության իրավունք 100% կանխավճարներով։ Պետական սեկտորներում որոշ կառավարություններ օգնության փաթեթներ են տրամադրել ճգնաժամից տուժած արդյունաբերություններին և աշխատողներին, որը ներառում է տրիլիոններ դոլար ծախսերի, նպաստների և վարկերի համար։ Քաջալերական այդ հատկացումները երաժշտական արդյունաբերության համար հատկացված չեն, բայց դրանցից շատերը կանոնակարգեր են զանգվածային լրատվամիջոցների, արվեստի և մշակութային աշխատանքների, ինչպես նաև տուժած աշխատավորների համար ապահով ցանցերի տարածման հարցով։ Իրանական երաժշտության հրատարակիչ, պրոդյուսեր և հետազոտող, նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային երաժշտական ասոցիացիայի տնօրենների խորհրդի անդամ Արդավան Ջաֆարյանը, անդրադառնալով կորոնավիրուսի համաճարակից հետո աշխարհում երաժշտության տնտեսական համակարգի անբարենպաստ պայմաններին, ասում է. Այս իրավիճակում կառավարության պարտականություններից մեկը կարող է լինել աջակցել երաժշտության ուսուցիչներին և դասախոսներին, ովքեր գործնականում կորցրել են իրենց աշխատանքը, երբ փակվեցին արհեստանոցներն ու ուսումնական կենտրոնները։ Կորոնավիրուսի բռնկումը պարզապես շփոթի մատնեց աշխարհին, և ոչ մի երկիր պատրաստ չէր ընդունել այն։ Այսպիսով, առայժմ անհրաժեշտ են կարճաժամկետ քաղաքականություններ, որոնք պետք է օգնեն մշակութային և գեղարվեստական ոլորտի խոցելի արդյունաբերություններին։ Համոզված եմ, որ այս աջակցության ելակետը երաժշտական դպրոցներն ու կողմնակի արդյունաբերություններն են, որոնք զրկվել են կենդանի երաժշտության կատարումներից։ Երաժշտության արդյունաբերության տնտեսական վիճակի բարելավմանը նպաստող այս ջանքերից բացի, մասնագետները կանխատեսում են, որ երաժշտությունը մեծ թռիչք կկատարի հետ կորոնավիրուսային ժամանակաշրջանում։ Նրանք ընդգծում են, որ այս ժամանակամիջոցում երաժշտական աշխատանքները իբր դադարել են, սակայն իրականում արվեստագետներին պատեհ առիթ են ձեռնվել, որպեսզի մտածեն նոր և իհարկե լավ գործերի մասին և իրականում վերարտադրեն իրենց գաղափարները և վերադառնան իրենց էությանը։ Արվեստը և հատկապես երաժշտությունը կորոնավիրուսից հետո կսկսի և կփորձի մի նոր վերածնունդ, քանի որ այս արվեստագետները տարվա ընթացքում հաճախ մտածում են զանազան համերգներ անցկացնել և մտավոր ու աշխատանքային զբաղվածության պատճառով շատ էլ չեն մտածում բովանդակալից արտադրության մասին։ Լսարանին ճանաչելու համար քայլերը հազվադեպ են լինում, և քիչ հնարավորություն կա լսարանի և արվեստագետի միջև գաղափարների և ցանկությունների փոխանակման համար։ Բայց կորոնավիրուսի ժամանակ շատ արվեստագետներ ավելի լավ կապ հաստատեցին իրենց երկրպագուների կամ հետևորդների հետ, և այդ կապը ազդեցի կեր նրանց ցանկացած երաժշտությունը ճանաչելու համար։ Հետևաբար, ապագայում աշխատանքի որակը կբարձրանա և ինքնաբերաբար դրական ազդեցություն կունենա երաժշտական տնտեսության վրա։ Իհարկե, այս շրջանը գուցե պատճառ է հանդիսացել, որ մի շարք արվեստագետներ ֆինանսական խնդիրների պատճառով այլ աշխատանքի անցնեն ու չվերադառնան երաժշտական ասպարեզ, բայց մի շարք արվեստագետներ, ովքեր ավելի պրոֆեսիոնալ կերպով են նայում երաժշտությանը, հաստատ ավելի լուրջ են վերաբերվելու իրենց աշխատանքին։ Չնայած բոլոր դրական քայլերին, որոնք արվել են երաժշտության ոլորտում, անտարակույս հետ կորոնավիրուսային շրջանում կենդանի երաժշտության և համերգների հետ կապված խնդիրներ հաստատ կլինեն։ Որոշ դեպքերում դժվար կլինի վերականգնել լսարանի վստահությունը։ Ուսումնասիրության համաձայն, չնայած պատվաստումների ներկայիս ընթացքին և ապագայում հանրային իմունիտետի խոստմանը, մարդկանց կեսը ասում է, որ վերաբացումից հետո պատրաստ չէ հաճախել համերգ, կինոթատրոն կամ զբոսայգի։ Որոշում, որն անպայման լուրջ ազդեցություն կունենա արվեստագետների կյանքի վրա, քանի որ նրանց եկամտի 2/3 ապահովվում է կենդանի կատարումների միջոցով։ Եվ վերջապես, չի կարելի մոռանալ, որ բժիշկները համոզված են, որ ստեղծելով ուրախ պահեր, ինչպիսիք են հուսադրող, տրամադրություն բարձրացնող և հանգիստ երաժշտություն լսելով, հնարավոր է հաղթահարել կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով առաջացած սթրեսը և ամրացնել իմունային համակարգը։ Մի մոռացեք, որ երաժշտություն լսելն ու ցանկացած լարվածությունից խուսափելը ուժեղացնում է իմունային համակարգը և ձեզ ավելի դիմացկուն դարձնում յուրաքանչյուր հիվանդության նկատմամբ։ Ուրեմն, վայելեք այս արվեստը և թույլ տվեք հաճելի նոտաները պարուրեն ձեր հոգին ու մարմինը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս թողարկման ընթացքում ևս կշարունակենք նախորդ չափած սկսած մեր զրույցը Բեյթալմոգադաս ռազմական գործողության մասին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Բեյթալմոգադաս ռազմական մեծ գործողության նախագծման որպիսության ու այդ բարդ գործողության իրականացման մասին։ Իրաքի բանակի կողմից օկուպացված տարածքները ազատագրելու գործընթացում Բեյթալմոգադաս ռազմական գործողության իրականացման տարածաշրջանը վերջին տարածաշրջանն էր, որ գտնվում էր բասական թշնամու հսկողության տակ։ Այս տարածաշրջանը հարթ դաշտավայր է, որ գտնվում է Խորամշահ ու Ահված քաղաքների միջև։ Բեյթալմոգադաս ռազմական գործողության տարածաշրջանը երեք կողմից շրջապատված է բնական պատնեշներով, ինչպես գետերը և Հուրալ Հովեիզեն, և մյուս կողմից եզերվում էր միջազգային սահմանով։ Գործողության տարածքի հյուսիսային շրջանում հոսում է Նիսան գետը, որ հասնում է մինչև Քյարխեքուր գետը։ Տարածաշրջանի արևելյան մասում հոսում է Քարուն մեծ գետը։ Հարավային բաժնում հասնում էր Արվանդրուդին և դրա արևմուտքում էլ Հուրալ Հովեիզեն է գտնվում։ Այս տարածաշրջանի որոշ բաժիններում, որտեղ գետեր կամ բնական արկերկներ գոյություն չունեին, դեպի Ահված թշնամու առաջխաղացումը կանխարգելելու համար հեղեղներ ու խցանումներ էին առաջացվել։ Ֆաթալ Մոբին ռազմական գործողությունից հետո Իրաքի բասական բանակը այս խոչընդոտները ամրացնելու և տարածքը անանցանելի դարձնելու համար ավելացրեց այս հեղեղի մակերեսն ու ծավալը։ Այդ պայմաններում այս ջրային հեղեղը համարվում էր բնական մեծ արգելք իրանական ուժերի առաջխաղացումը կանխարգելելու համար։ Բասական թշնամու բանակի ստորաբաժանումները տեղակայվել էին այս բնական պատնեշների ու գետերի մյուս կողմում։ Այս պայմանները պատճառ դարձան, որ Սադդամի բանակի վրա հարձակվելու համար ջրային ու բնական այս երկու պատնեշներից անցնելը դառնա ռազմական գործողության նախագծման անհրաժեշտություններից մեկը։ Պատերազմի սանձազերծումից մինչև 1.5 տարի իրանական ուժերը բավականին փորձ էին կուտակել պատերազմի և բնական ու արհեստական արգելքներից անցնելու մեջ։ Պարտությունների ու աղտանակի ընթացքում բացահայտվել էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության և բասական բանակի ուժեղ ու թույլ կողմերը։ Երեք մեծ ու հաջող մարտական գործողությունների իրականացումը և Իրաքի բասական բանակի կողմից օկուպացված հազարավոր քառակուսի կիլոմետրերի ազատագրումը վկայում էր Իրաքի բանակի դեմ ավելի քան 1 տարի պատերազմի ընթացքում ձեռք բերված փորձառության օգտագործման մասին։ Բեյթալմոգադաս ռազմական մեծ գործողության ժամանակ իրանական ուժերը նախորդ բոլոր գործողությունների ընթացքում ձեռք բերված փորձերը կիրառելու հարցում գտնվում էին պատրաստվածության ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Սադդամի բանակը նույնպես Իրանի երիտասարդ ու քաչ ուժերի կողմից կիրառվող մարտավարությունների նկատմամբ ավելի ուշադիր վերաբերմունք էր դրսևորում և աստիճանաբար փոփոխություններ էր առաջացրել պաշտպանական գծերում ուժերի դասավորման և պահեստային ուժերի օգտագործման հարցում։ Նասր ռազմակայանի հետախուզական բաժնի պատասխանատու և սրբազան պաշտպանության նահատակված գեներալներից գեներալ Մոինյանը այս կապակցությամբ ասել է. Խորամշահրի հակաօդային պաշտպանության համար Իրաքը մշակել էր մի նախագիծ, որ նման էր Սուեզի ջրանցքի համար Իսրայելի մշակած նախագծին, այնպես որ Իրաքի բանակը ուժեղացրեց Խորամշահ քաղաքի սահմանակից գետին մոտիկ թևի հակաօդային պաշտպանությունը, որպեսզի կանխարգելի այդ կողմից իրանցի զինվորների մուտքը խորամշար քաղաք։ Մինչև Բեյթալ Մողադաս գործողության մեկնարկը թշնամու ուժերը շուրջ 20 ամիս էր ինչ տեղակայված էին այդ տարածներում, եւ այդ իսկ պատճառով էլ բավարար ժամանակ ունեին պատնեշներ ու ամրություններ կառուցելու, ու նույնպես արհեստական խոչընդոտներ, այդ թվում ականապատ տարածքները ընդլայնելու եւ օղակաձև ու շղթայաձև փշալարերով այդ տարածքները շրջապատելու համար։ Հետևաբար ռազմական գործողության ծրագիրը մշակելու համար իրանցի հրամանատարները պետք է միաժամանակ նկատի առնեին բնական ու արհեստական արգելքներից անցնելու հարցը։ Իրաքի բասական բանակը վստահ էր, որ Իրանի հաջորդ գործողության տարածքը Ահվազ քաղաքի հարավային շրջանն ու այդ գործողությունը Խորամշահրի ազատագրման համար է լինելու։ Իրաքի բասական բանակը ԽՍՀՄ-ի կողմից նվիրված MiG-25 գործանիշներով շարունակ լուսանկարում էր տարածաշրջանը շրջանը ու օթային պարեկության գործողություններով անհրաժեշտ տեղեկություններ էր ձեռք բերում Իրանի դիրքերի եւ իրանական ուժերի կուտակման վերաբերյալ։ Իրաքի բանակի հետախուզական բաժնի պատասխանատուների ասելով, Իրանի կանոնավոր ուժերի տեղաշարժերի դիտարկումը շատ հեշտ էր, քանի որ իրանական բանակի դիվիզիաները ու բրիգադները սովորաբար հստակ մեթոդ էին կիրառում եւ այնքանով, որ հնարավոր էր տեղաշարժի համար օգտագործում էին ռազմական ավտոմեքենաներ եւ կիրառում էին հեռահաղորդակցական սարքավորումներ ու նույնպես իրականացնում էին շտաբային լայնամասի շտաբ գործնեություն։ Մինչդեռ պահապանների կորպուսի կողմից կազմակերպված ժողովրդական ուժերի մասին տեղեկություններ ձեռք բերելը դժվար ու բարդ գործ էր, քանի որ այս ուժերը իրենց տեղաշարժերի համար կիրառում էին ոչ ռազմական մեքենաներ եւ այլ ապրանքներ ու սարքեր։ Իրաքի հետախուզական բաժինը հայտնաբերել էր վտանգի հիմնական կենտրոնը։ Նրանք հենց այս տեղեկության հիման վրա ցանկացած գործողությանը դիմակայելու նպատակով տեղակայեցին իրենց զրահային ու հետևակ դիվիզիաները։ Ընդհանուր հաշվով Բեյթալ Մողադաս գործողության ընթացքում իրանական ուժերի դիմաց կանգնեց 10 զրահային բրիգադ, 5 մեխանիկական բրիգադ, 17 հետևակ բրիգադ, հատուկ նշանակության 7 գումարտակ եւ ժողովրդական բանակի որոշ ստորաբաժանումներ։ Իհարկե, այս ստորաբաժանումները միաժամանակ ներկա չէին գործողության տարածաշրջանում։ Նրանք աստիճանաբար ու գործողության իրականացման ընթացքում ներկայանում էին տարբեր ճակատներում եւ օգտագործվում էին Սադդամի բանակի կողմից։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Կարող ենք ասել, որ այս տարածաշրջանում թշնամին ուներ շուրջ 41 զրահային գումարտակ, 38 մեխանիկական գումարտակ, մեխանիկական ամեն մի գումարտակը կազմված էր 34 տանկերից կամ զրահամեքենաներից, 40 հետևակ գումարտակ և 30 հրետանային գումարտակ։ Ընդհանուր հաշվով Իրաքի ագրեսոր բանակի կողմից այս տարածաշրջանում տեղակայվել էր 2700 տանկ ու զրահամեքենա և 40,000 հետևակայիններ ու 500 հրետանի։ Իրաքի բանակի 3-րդ կորպուսը ամենակարևոր պաշտպանական միջոցներն ի գործ էր դրել Խորամշահրի համար եւ ողջորությամբ պահպանում էր քաղաքը։ Իրաքի բանակը նախատեսել էր 180 աստիճանի օթային պաշտպանություն քաղաքի արևելյան եւ հյուսիսային շրջանից պաշտպանական բազում շերտերով։ Իրաքի բանակը ավերելով Խորամշահր քաղաքի հյուսիսային ու արևելյան շրջանի որոշ բնակարաններ առաջացրել էր ուժերի համար մի պաշտպանական գիծ։ Խորամշահրում դիմադրությունը եւ ցանկացած պայմանում քաղաքի պահպանումը Իրաքի բասական բանակի 3-րդ կորպուսի հրամանատարության հիմնական ռազմավարություններից մեկն էր։ Վստահանալով Խորամշահրի ազատագրման համար Իրանի պլաններից, Իրաքի բանակը Բեյթալ Մողադաս գործողության մեկնարկից 2 շաբաթ առաջ սկսեց ուղղահայաց դիրքով խոչընդոտներ տեղադրել Գոմրոկ հրապարակում Իրանի ցամաքային ուժերի օթից ներթափանցումը եւ հարձակումը կանխարգելելու համար։ Վերանայելով Իրաքի բանակի դասավորումը, կուտակված բազմաթիվ զինտեխնիկաները, բնական ու նրանց կողմից ստեղծված արհեստական արգելքները, պարզվում է իրանցի երիտասարդների գործի մեծությունը այս արկերկներից անցնելու, թշնամու ուժերի խորքերը ներթափանցելու և Խոռամ շահրը ազատագրելու հարցում։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։